Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, во Цатанов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 12 часот објавуваме. За власта Брисел со критики до опозицијата за ќорсокакот во политичкиот диалог. Опозицијата мисли спротивно. Што ново ги чека 280.000 основци и средношколци во новата учебна година во Македонија? Шефот на руската дипломатија Сергеј Лавров изјави дека нема да има руска воена интервенција во Украина. Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот.
Слободна Европа.мк.
Политичките партии во Македонија различно ги толкуваат повиците на меѓународната заедница за почеток на политичкиот диалог во земјата. Досегашните напори со посредство на странски представници не успеваат, а според некој, откочувањето на диалогот главно зависело од премиерот Груевски. Фрусина Димеска.
На опозицијата мора да биде овозможено да врши својата улога во рамките на парламентот и исто така мора да сака да го прави тоа. Оваа реченица вметната во заклучоците од самитот во Берлин веќе неколку дена различно се толкува во домашната јавност. Според едните таа е порака до власта да обезбеди условија, според другите германската канцеларка Меркел и порачува на опозицијата да се врати во собранието. Несогласување и криза има и во албанскиот политички блок поминато на двемата тепачка меѓу претениците на ДУ и на ДПА, а и меѓу нив за сега нема никаков обид за разговор, туку реплики кој е виновен. И во разговорите за Сената пак кои се одвиваа меѓу ВМРО, ДПМН и СДСМ со посредство на белгискиот експерт Петер Манхаут, според партиски изјави нема напредок. Политичкиот диалог е закочен, брифираат од СДСМ, од каде што посочуваат дека единствениот од кој зависело дали ќе му се даде шанса бил Никола Груевски. Од таму велат и дека тие поради интересот на државата биле спремни да разговараат каде било и во кое било време, но услов биле да бидат отворени сите пет нивни барања. Кај ВМРО ДПМН, како што тврдат, немало интерес за таков развој на настаните и затоа велат дека се зависело од Груевски. Предходно опозиционерите потенцираа дека во заклучоците на Берлинската конференција на премиерот лично му било испорачена пораката дека мора да седне да на разговори со опозицијата за решавање на политичката криза во Македонија. Од водеачката партија пак не одговорија дали има шанса за откочување и предвижување на работите. Но Груевски по конференцијата рече дека во политичкиот дел за Македонија главно било спомнато за проблемот со Грција, оти практично тоа било единственото што се споменало во делот на политиката и што било нагласено. Во меѓувреме, додека кризата во односите меѓу партиите главно во македонскиот етнички блок флегува во петиот месец, избија несогласување меѓу двете најголеми партии на албанците ДУ и ДПА. Поминато неделната тепач во парламентот, партијата на Тачи во фаза на одлучување за трајно напуштање на парламентот и, како што вели самиот лидер, биле многу блиску до таква одлука. Координаторот на претеничката група на ДУИ, Талат Џафери, тврди дека тие се подготвени за диалог за надминување на несогласувањето со директните политички опоненти.
Подготвени сме за комисија да се утврди состојбата и отворени сме за било како диалог. Разговор, ние сме предизвикувачи на тоа, но сепак отворени сме за било кој вид лодка.
Вили Џафери, главните организатори на инцидентот се ДУИ, рече Тачи, посочувајќи дека требало посериозно да се разберат работите. За Радио Слободна Европа од Скопје, Фрусина Димеска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Со засилени хигиенски мерки како превентиво од жолтицата, со повеќе математика и природни науки за второ и трето одделение и со школски униформи кои сепак нема да бидат бесплатни. Ова се новините што ги чекаат 280.000 основци и средношколци на стартот од новата учебна година. Срджан Стојанчов.
За разлика од досега, кога првачињата учеа само да ги препознаваат броевите од 1 до 10, од оваа учебна година тие ќе бројат до 100 и назад, а ќе читаат и пишуваат од 0 до 20. Реформата според Меѓународниот центар за наставни програми Кембридж предвидува и да научат да бројат во парови, но и собирање и одземање. Исто така, за учениците од прво до трето одделение се воведува предметот природни науки во кој ќе се изучуваат делови од физика, хемија и биологија. Петар Атанасов од СДСМ вчера обвини дека ова покажува дека власта продолжува со импровизации во образованието.
Дали направивте пилот проект за да ги проверите учебниците со нашите услови? Дали учебниците кои се прилагодени за една друга образовна средина ќе дадат исти резултати? Дали учебниците за кои вашите експерти велат дека ќе ги учат децата на критичко размислување, ќе продолжите да ги комбинирате со екстерното тестирање?
Директорката на Бирото за развој на образованието Весна Хорватович пак вели дека сите наставници летоска биле на обука и се подготвени за реформите.
Децата во Македонија сосема солидно може да ги совладаат постоичкиве наставни програми за математика и природни науки преземени од Кембридж, исто како што тоа го прават и останатите деца од Европа. Од досегашните анализи голем број од децата ни кажува, ако ги анкетирасме, дека има помалку додемно на часовите, бидејќи нели тие веќе знаат и да бројат и да пишуваат и да прават математички операции.
Министерството за образование во мај годинава најави дека Македонија се вклучува во програмата за меѓународно оценување на учениците PISA 2015, која представува една од најчесто користените алатки во светски рамки за мерење и оценување на практично применливото знаење што го стекнуваат учениците во образовниот систем во матичната земја. Пробното тестирање се спроведе во мај годинава. Учениците се тестираат по математика, читање и природни науки. Ова беше второ учество на Македонија во ова истражување. Првото се одржа во 2001 година и тогаш земјата беше меѓу последно рангираните. Хорватович смета дека воведувањето на новите програми по математика и природни науки ќе доведе до подобрување на наставата по овие предмети, а со тоа и на резултатите на меѓународните тестирања. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Берлинскиот самит за Западен Балкан беше една од темите кои го свртеа вашето внимание на нашата интернет страница slobodnaevropa.mk. Сепак најмногу коментари предизвика прашањето на нашиот Хајд парк. Дали новата стратегија на СДС Македонија се конкретни резултати? Горица Попова.
Мирко од Велес, например, напишал «Јака стратегија под Јорган Планина. Мислам дека СДСМ сега разгледува стратегија за зимски распуст и новогодишни празници, пошто летото еве поминува». Многу повеќе коментари сте испратиле на нашата Facebook страница «Почитувани», каде што Шенал Мемиш од Битола напишал «Само кратко, не ги бива». Игор Игнјатович вели дека пари имаат, ама на идеи е страшен хендикеп, а Добре Митовски дека имаат завеса пред очи. Бедри Сеидију смета дека немале да успеат затоа што мнозината од нив поминаа во ВМРО. Масович Мухамед напишал дека СДСМ мора да оди од врата на врата, зашто сите медиуми, освен 24 вести и Телма, се под тотална контрола на власта. И Сашо Димитриевски смета дека сите медиуми се во рацете на ВМРО. Ерджан Мустафов пак се чуди, ова ли е држава без пари, само со кредити. Нашата анализа под наслов «Лекција од Берлин за македонската влада» за Пеонец од Скопје е единствена по сеопфатноста, додека другите медиуми објавуваат штури информации, напишал. Пеонец смета дека обврските наложени за владата на Груевски едноставно нема да може да се одбегнат, воспротивно тоа ќе значи политички пораз за власта. Милео Дохрид вообичаено ги обвинува консултираните аналитичари Ружин и Димова дека пораките од Берлин ги толкувале така за да создаделе лажна представа кај македонските граѓани. Информацијата Меркел со 4 годишен план за Балканот како поле за искажување различни ставови, оние на Милео Дохрид и на Пиле. Миле смета дека пораката до, како што напишал, одработувачите на туѓи агенди била дека тешко сме можеле да се ослободиме од оваа власт, додека како алтернатива ни се нуделе оние кои се заканувале дека ќе го укинат македонскиот народ. Пиле пак напишал дека веднаш ќе се види дали правилно се сватени пораките од конференцијата за некои поддржувачи на македонскиот Аласад да се уверат дека ЕУ е уште посилна од кога и да е досега кога се работи за справување со усвитени глави на поединци во власта. Од Скопје за Радио Слободна Европа се јави Горица Попова.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Берлинскиот самит за Запад. Надежда Гуријева била сведок на загинувањето на незините две деца во терористичкиот напад на училиштето во Берслан, во Руската република Северна Осетија во 2004 година. Трагедијата им смени се на оние што ја преживеа. 10 години подоцна, за повеќето од нив, новиот живот останува неостварлив. Учителката Надежда Гуријева се нашла со незините деца на подот на училишната спортска сала. Само на неколку метри имало поставено експлозивна направа. Двете незини деца, Борис и Вера, биле облечени во народни носи за прославите за првиот училишен ден. тие никогаш не почна. Борис и Вера беа меѓу 334-те луѓе, вклучувајќи 186 деца, кои беа убиени во експлозиите и престрелките, откако два дена предходно беа во заложништво на терористите. Помладата ќерка на Гориева преживеала. Тоа и помогна да ги преживеа последиците од ужасот. Немав избор, вели Гориева, ја имав помалата ќерка која ме гледаше дали плачам. Јас не можам ни да плачам. 10 години минаа откако вооружени милитанти влегоа во школото на 1 септември и задржаа како заложници 1100 деца, мајки и учители. Искушението заврши 52 часа подоцна, но за преживеаните искушението допрва почна.
Есть таки, которые уехали.
Некои луѓе заминаа и целосно ги смениа нивните животи, некои решија да ги посветат за истрага на она што навистина се случило, други продолжуваат да плачат и живеат на гробиштата, се обидуваат таму да си ги растат децата.
Вели 54-годишната Надежда Гориева, додавајќи дека таа решила тагата да чува во себе и да не ја пренесува на другите. Десетината вооружени чеченци и ингушетици, ослободувањето на заложниците го условија со напуштање на руските сили од Чеченија. Она што се случуваше потоа според Гориева бил вистински пекол. Немало вода за пиење, а терористите почнале и да убиваат пред очите на заложниците. На 3 септември се слушнала силна експлозија пошто настанал вистински метеж, пошто грабнувачите почнале да стрелаат врз децата кои бегале. Меѓу нив биле и незините Борис и Вера. Откако руските специјални сили влегле во училиштето, таа и помалата ќерка Ирина успеале да избегаат преку прозорец. Се уште останува отворено прашањето кој е виновен за крвавиот крај на кризата, односно која започна крвавата престрелка. Два месеца по трагедијата, Гориева се врати на работа и почна повторно да ги учи децата. Првиот час и бил во класот на нејзиниот син Борис.
Професија учителя, очень много общего с професија.
Професијата учител има многу заедничко со актерската професија. Го сакале тоа или не, дали боли или не, дали срцето ќе ви препукне, вие треба да излезете и да ги учите децата.
Наспроти старото училиште е изградено ново. Во различни бои, над влезот на училиштето има напис опорака «Почеток на нов живот». Сепак за Гориева нема бегање од минатото. Терористичкиот напад е наша приказна. Таа е страшна и крвава, но тоа е наша и ја паметиме. Новата зграда не ни донесе нови животи. Продолжуваме да ги живееме нашите, вели таа.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
До крајот на емисијава, преглед од вести. Зоран Ќука.
Јовица Стефановиќ Нини денеска се дочеше на првиот ден од главниот претрес во случајот Груевски против Заев. Тој рече дека не ги познава лично ниту Заев, ниту Груевски, ниту Ден Дончев, за кого СДСМ тврди дека е гласот кој се слуша на аудиоснимката и каже дека не дал подкуп, а акциите на Македонска банка ги купил на берза каде што никогаш не се знаело кој е продавач, а кој купувач. Одбраната претходно побара да се повлече нивното барање за сослушување на Нини, бидејќи според нив неговото сведочење било единствено релевантно во контекст на аудиоснимката и сведочењето на Дончев, кој пак судот ги отфрли како докази. Адвокатот на Заев Мирослав Вујч рече дека случајот веќе добива трагикомичен карактер и може да се насети каква ќе биде и конечната судска одлука. На самитот на НАТО не очекувам изненадување во однос на приемот на Македонија во Алијансата, изјави шефот на германската дипломатија Франк Валтер Штајмар на форум со граѓани во германското МНР, запрашан од Дојче Веле, можно ли е поради ситуацијата во Украина, Македонија и покрај противењето на Грција да го добие полноправното членство во Алијансата, тој наведе дека не е во состојба да прогнозира што ќе донесе тековната седмица. Би можел да кажам дека овој НАТО самит го подготвивме колку што беше возможно. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров денеска изјави дека руската војска нема да интервенира во Украина. Киев и Запад пак тврдат дека Москва веќе интервенирала. НАТО неодамна процени дека најмалку 1000 руски војници биле во источниот дел на Украина каде проруските сепаратисти се борат со украинските владени сили. Лавров изјави дека на денешната средба на контакт групата во Минск треба да се побара и тен прекин на огнот. Според планот на украинскиот претседател Петро Порошенко сепаратистите треба да се разоружат, што според Москва пак ќе значи да си дозволат да бидат уништени.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Прага, Младен Мариловиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 15 часот.